Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Primele rezultate parțiale după votul de duminică vor fi anunțate înainte de miezul nopții.
Începând cu orele 23. În ziua de duminică noi vom prezenta deja primele procese verbale procesate.
Exporturile moldovenești cresc vertiginos, dar economia nu stă încă pe o bază sănătoasă, remarcă Expert Group. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Curtea de apel Chișinău a acceptat solicitarea Partidului Liberal de renumărare a voturilor pentru Consiliul Municipal Chișinău. Potrivit președintelui Consiliului Electoral al circumscripției Chișinău, renumărarea votului ar putea începe miercurea viitoare, 22 iunie, după turul al doilea al alegerilor locale de duminică. Președintele interimar al Moldovei, Marian Lupu, președinte al Parlamentului, a discutat cu ministrul reintegrării, Eugen Carpov, despre pregătirea convorbirilor de la Moscova în legătură cu conflictul transnistrian în formatul 5+2 de săptămâna viitoare din 21 iunie. Marian Lupu a spus că poziția Chișinăului este clară și dorește reluarea negocierilor oficiale în acest format. Obiectivul Moldovei este reintegrarea țării în baza principiului suveranității și integrității teritoriale și în cadrul hotarelor recunoscute internațional. Președintele interimar al Moldovei, Marian Lupu, a avut astăzi o întrevedere cu Dick Brengelman, asistentul secretarului general al Alianței Nord-Atlantice, informează serviciul de presă al președinției de la Chișinău. Pe agenda discuțiilor, asistența NATO pentru Moldova în cadrul parteneriatului pentru pace și perspectiva cooperării. Domnul Brengelman a vorbit despre componenta politică a Alianței și că NATO, cităm, nu este anticamera obligatorie prin care trebuie să treacă procesul de integrare europeană. Marian Lupu a vorbit despre proiectul strategiei securității naționale, care se află în dezbatere la Consiliul Suprem de Securitate și care se bazează pe principiul neutralității țării. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev, adresându-se Forumului Economic Internațional anual de la Sankt Petersburg, a spus că țara sa are nevoie să se modernizeze, indiferent cine va fi la putere la Moscova. În opinia sa, centralizarea puterii la Kremlin dăunează dezvoltării. Medvedev a criticat și creșterea rolului statului în economia Rusiei și a spus că economia țării sale nu ar trebui să se mai bazeze numai pe prețul mare al petrolului dacă vrea să fie prosperă. Medvedev a spus și că țara sa dorește să încheie anul acesta negocierile la Organizația Mondială a Comerțului, dacă, cităm, jocurile politice nu vor începe din nou. Rusia a semnat astăzi un contract de peste $1 miliard pentru a cumpăra două nave de război franceze de tip Mistral. În baza înțelegerii, partea franceză va construi două nave de acest tip în Franța și alte două cu tehnologie foarte avansată vor fi construite în Rusia sub supraveghere franceză. Este prima tranzacție pe care o face Rusia cu o țară membră a Alianței Nord-Atlantice. Mai multe țări NATO au exprimat îngrijorări despre această tranzacție, ca și mai multe țări din fosta URSS. Navele Mistral ar urma să facă parte din flota rusească de la Marea Neagră. Protestele împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad au continuat și astăzi în Siria, în ciuda faptului că militari sirieni și vehicule blindate au intrat în alte două orașe din nord-vestul țării în cadrul operațiunilor împotriva protestatarilor antiregim. Se relatează că proteste masive au avut loc la Homs, cât și în capitala Damasc. 16 protestatari au fost omorâți. În jur de 10.000 de sirieni au fugit în ultimele zile de teama represaliilor în Turcia vecină. Proteste împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad au început la jumătatea lunii martie. Germania și Franța au anunțat că investitori particulari ar trebui să preia și ei o parte a costurilor noului pachet de ajutoare financiare pentru Grecia. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, și cancelara Germaniei, Angela Merkel, au spus după convorbirile pe care au avut la Berlin că Grecia are nevoie urgentă de un nou ajutor pentru a se împiedica prăbușirea monedei unice euro.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. În această seară s-a încheiat campania electorală pentru turul al doilea al alegerilor locale. O campanie pe care Iurie Ciocan, președintele Comisiei Electorale Centrale, și-ar fi dorit-o mai civilizată și temperată. Azi dimineață, în cadrul emisiunii matinale a Europei Libere, Valentina Ursu a început discuția cu Iurie Ciocan de la decizia de a se scoate perdeaua care închide cabina unde se votează.
Deci noi am indicat să fie retrasă această draperie de la intrare, fiind păstrate intacte celelalte trei laturi a acestei cabine pentru vot secret. În aceste condiții, din punctul nostru de vedere, alegătorul va avea suficientă intimitate pentru a putea efectua votarea în mod secret.
Dar această decizie a CEC-ului este valabilă doar pentru acestor doi al alegerilor locale?
Deci această decizie este una de moment, este adevărat, și se axează exact pe ziua de 19 iunie.
Și va fi valabilă în toate cele 512 localități unde urmează să se desfășoare turul al doilea de scrutin.
Exact, avem 1251 de birouri electorale.
Domnule Ciocan, există vreo deosebire de primul tur în această duminică? Cine va fi considerat câștigător?
Câștigător va fi declarat candidatul care va acumula cel mai mare număr de voturi, indiferent de numărul alegătorilor care a participat la votare.
În caz de egalitate, câștigător cine este dintre candidați?
Se iau în calcul și voturile acumulate în primul tur și atunci se face suma totală și se vede care a acumulat mai mult.
Aha. Ce spune codul electoral? Alegerile în turul al doilea vor fi validate cu orice prezență la urnele?
Exact. Exact, orice prezență, oricum noi nu accentuăm asupra acestui punct din codul electoral și îndemnăm toți alegătorii să vie să voteze.
Veți colecta datele prin sistemul automatizat?
Exact, da. Exact cum am făcut și în celelalte ori când am colectat datele, prin intermediul operatorilor noștri din teritoriu, din raioane, noi vom colecta aceste date. În Chișinău, datele se vor colecta automat în sectorul centru, unde avem deja registrul electronic al alegătorilor.
Când veți anunța primele rezultate despre numărul votanților?
Începând cu orele 23. În ziua de duminică, noi vom prezenta deja primele procese verbale procesate. E un număr mai mic de muncă comparativ cu data de 5, atunci când erau procesate în fiecare birou electoral câte 3 procese verbale, acum avem doar câte 1.
De ce vă întreb? Pentru că după scrutinul din 5 iunie ar fi fost neînțelegeri în privința datelor oficiale cu privire la votul pentru funcția de primar a municipiului Chișinău. În acea noapte de după alegeri, Comisia Electorală Centrală a asistat livrarea datelor parțiale în jurul orei 3 dimineața și asta a lăsat loc pentru interpretări.
Recunosc că a fost o anumită problemă. Aici noi am învățat și această lecție.
Din câte am înțeles, comuniștii au anunțat că instalează camere video în secțiile de votare din suburbii și că își dublează numărul de observatori. Ce ar însemna acest pas făcut de către comuniști?
Păi deși au nevoie de mai multă siguranță, nu au decât să întreprindă acești pași. Noi le-am oferit posibilitatea să acrediteze tuturor celor care au dorit, atâția observatori cât au crezut ei că au nevoie. Pe de o parte și pe de altă parte, codul electoral observatorilor le oferă acest drept să efectueze filmări foto și video cu două condiții. Să fie respectat secretul votării, să nu fie pus cu această filmare în pericol acest secret al votării și să nu perturbeze ordinea în interiorul biroului.
În calitate de observatori s-au înregistrat experți internaționali. Câți vor fi la acest scrutin de duminică?
Deci toate acreditările emise și pentru alegerile din data de 5 sunt valabile până la finalizarea întregului ciclu. Deci noi suplimentar la acei care au fost acreditați pe data de 5, am mai acreditat deja încă 200 de observatori locali.
Vă așteptați la anumite surprize în această zi de duminică, 19 iunie?
Deci eu nu mă aștept la surprize în ziua de duminică, pentru că ziua de duminică la noi este pregătită minut per minut. Eu mă aștept la surprize luni, atunci când vor fi anunțate rezultatele. Oricum, din cei doi finaliști care au ieșit în toată țara în turul 2, unul va pierde. Și aștept reacții civilizate la cei care vor rata alegerile.
Reacții civilizate, adică să-și dea mâna unul cu altul, să se felicite?
Exact asta aștept.
Interviul cu Iurie Ciocan, președintele Comisiei Electorale Centrale, a fost făcut azi dimineață, cu câteva ore înainte de a se anunța decizia Curții de Apel privind renumărarea voturilor pentru Consiliul Municipal Chișinău. Interviul integral este pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo puteți viziona fragmente din ultimele dezbateri electorale de la ProTV cu participarea lui Vasile Botnaru. Aici Radio Europa Liberă. Exportul a crescut vertiginos în primele 4 luni ale acestui an, o creștere de 63% față de aceeași perioadă a anului trecut. În comparație, exporturile din țările CSEI au crescut în medie cu 28%, iar cele din țările Uniunii Europene cu numai 18%. Cu toate acestea, specialiștii de la Expert Group avertizează că economia moldovenească este departe de a avea o bază structurală sănătoasă. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Alex Oplunenko, autorul studiului intitulat Dinamica comerțului exterior, viitorul arată bine?
În start trebuie să precizăm că de obicei o economie mică și deschisă are o pondere a comerțului extern mult mai mare, de exemplu, decât un stat cu o piață mare internă. Republica Moldova este expusă unor tendințe regionale sau globale care servesc drept piețe de destinație pentru mărfuri moldovenești. Și un alt aspect foarte important, țările în care muncesc cetățenii Republicii Moldova, pentru că știm foarte bine, aceștia au servit drept un suport fundamental pentru creșterea economică din Republica Moldova în ultimul deceniu. Și respectiv, dacă piețele sunt afectate, precum Uniunea Europeană sau Rusia, este afectat și comerțul extern al Republicii Moldova pe două căi. Prima, se reduce sau crește cererea pentru mărfurile moldovenești, a doua, crește sau descrește cererea pentru brațele de muncă a muncitorilor moldoveni aflați în țările respective. Dacă descrește, respectiv descresc și remitențele care sunt trimise acasă, descresc remitențele, atunci scade cererea internă deja în Republica Moldova pentru mărfurile importate. Și în cazul ăsta avem o scădere a importurilor. Deci avem în acest sens două părți ale comerțului extern, exporturile și importurile.
Ce ne spun cifrele concrete?
Parametrii concreți ne arată o tendință ceva mai nouă. Până în criza, până în 2008-2009, am avut o tendință foarte clară în care importurile nu doar au fost mai mult de două ori mai mari decât exporturile, dar și creșteau mai repede. Respectiv și deficitul comercial creștea cu ritmuri alerte. În momentul în care criza era în toi, trendurile s-au reversat foarte mult. Am avut creșterea exporturilor mai rapidă decât importurilor, dar și atât de mai rapidă că scădea și deficitul comercial. Acum când putem să spunem că economia noastră și economia regională sau economia și globală inclusiv se află într-un echilibru, echilibru care nu înseamnă că țara a revenit la nivel anticriză sau economia globală a revenit la nivel anticriză, dar un echilibru în care, în principiu, scăderea economică s-a stabilizat. Și în sensul ăsta, un nou echilibru este și în comerțul extern al Republicii Moldova. Exporturile cresc în continuare mai repede decât importurile, rată de creștere. Însă, totuși, nu suficient de repede ca să reducă deficitul comercial. Acest lucru ne vorbește, în primul rând, și dacă ne uităm la datele recente pe PIB, că motorul creșterii economice în Republica Moldova rămâne în continuare cererea internă, consumul intern. Respectiv, este tot același model bazat pe consum intern și în mare parte pe remitențe trimise de peste hotare, care noi am avut deceniul trecut. Totodată, unele evoluții în comerțul extern și, în primul rând, în ceea ce privește exporturi, arată anumite schimbări. Aceste schimbări nu sunt deocamdată dramatice sau decisive ca să schimbe sau să ne permită să vorbim definitiv despre schimbarea paradigmei de creștere. Însă ne permit să spunem că apar anumite, să spunem așa, buzunare de speranță sau anumite portițe de oportunitate pentru comerțul extern, dar zic că lucrul ăsta nu e decisiv pentru că noi observăm că constrângerile pentru creștere economică care au existat și care s-au format în anii precedenți există în continuare. Constrângerile esențiale sunt, în primul rând, infrastructura proastă și, în primul rând, e vorba de infrastructura rutieră. O altă problemă importantă este starea în care se află sau tendințele de dezvoltare a capitalului uman. Știm foarte bine că Republica Moldova a pierdut foarte mult din capital uman, atât fizic cât și calitativ. Și alt moment foarte important, care iarăși persistă, e necorespunderea între cerere de pe piață de muncă și oferta pe care are sistemul educațional și de training opțional și așa mai departe din Republica Moldova.
Alex Oplunenko de la Expert Group. Interviul integral, în care analistul economic mai vorbește și despre schimbările necesare, despre viziuni economice și iluzia mâinii de muncă bine calificată, dar ieftină, interviul integral este pe pagina noastră de internet, la europalibera.org. Tot acolo și un fragment filmat al discuției dintre Alex Oplunenko și Vasile Botnaru. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Dicționar european.
Cu excepția Somaliei, unde de câteva decenii e război civil, toate țările planetei au un guvern, dar fi chiar și unul interimar. Un guvern care cade nu dispare automat din peisajul puterii politice, ci continuă să dirigeze țara până se formează o altă echipă guvernamentală. Un guvern interimar sau interim poate funcționa chiar pe termen nedefinit, deși multe din competențele sale rămân limitate. Astfel, un guvern interimar nu poate avea inițiative legislative, nu poate propune proiecte de lege, nu poate lua decizii militare și depinde total de Parlament în chestiunile bugetare. Cel mai instructiv caz este cel în curs al Belgiei. Belgia se află de un an de zile fără un guvern legitim și nu există perspective concrete că va căpăta unul până la sfârșitul anului. Pe 13 iunie 2010, acum un an și 4 zile, belgienii votau în alegeri generale și un an mai târziu țara este tot fără guvern. Nu există niciun dubiu în legătură cu rezultatul votului de anul trecut. Belgia e una din puținele țări în care votul e obligatoriu, iar populația merge întotdeauna în masă la urne. Pur și simplu s-a ajuns la o situație în care cele 7 partide care participă la negocieri în vederea formării unui guvern nu reușesc să găsească un acord, întrucât au viziuni total diferite în legătură cu viitorul țării, la care se mai adaugă și chestiunea lingvistică și eterna rivalitate dintre flamanzi și valoni. Un an mai târziu, străinii se miră de lipsa de reacție a populației belgiene, care trăiește într-o țară cu guvern provizoriu, dar în care însă totul pare să funcționeze. De altfel, cineva care n-ar citi presa nici nu ar ști că Belgia nu are guvern. Trenurile merg normal, fiscul vânează contribuabilii, poliția e eficace sau nu, însă fără ca asta să aibă ceva de-a face cu prezența sau absența guvernului. Mai mult, această țară cu guvern interimar a condus anul trecut, imediat după alegerile cu pricina, Uniunea Europeană, vreme de 6 luni, aceea fiind chiar una din cele mai reușite președinții europene din ultima vreme. Există explicații tehnice pentru asta. Belgia e o țară federală, în care cele 3 regiuni funcționează autonom, neafectate direct de absența unui guvern federal. Dar mai e și o explicație care ține de relativismul cultural. Belgienii nu se emoționează în fața unui drapel fluturător. Belgienilor nu le dau lacrimile la auzul imnului național. Exemplul Belgiei e frumos, însă nu se poate aplica oriunde și în niciun caz în țări fără tradiții democratice, care încă mai funcționează în cadrul mitului politic al statului unitar și care, pentru că sunt construite urmând o structură piramidală, încă mai consideră că guvernul central e responsabil de toate și că absența lui ar fi o tragedie națională. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La 11 septembrie se vor împlini 2 ani de când Vladimir Voronin a demisionat din funcția de președinte al Republicii Moldova, după un scrutin parlamentar repetat care a dus la putere Alianța pentru Integrare Europeană. În lipsa unui număr suficient de voturi pentru alegerea șefului de stat, interimatul l-a asigurat mai întâi speakerul Parlamentului Mihai Ghimpu, apoi Marian Lupu, actualul președinte al Legislativului, care cumulează cele mai înalte 2 demnități. Soluția pentru alegerea președintelui nu se întrevede, iar experții presupun că situația s-ar putea prelungi mult peste orizontul previzibil. Comentatorul politic Igor Boțan.
Constituția prevede că timp de un an nu poate fi dizolvat Parlamentul. Iar Parlamentul a fost dizolvat la 28 septembrie. Deci până la 28 septembrie oricum nu poți dizolva Parlamentul. Deci puteau să rămâne procedura de alegere a șefului statului. Dar a trecut deja atâta timp și nici nu se gândesc să revină la procedura de alegere a șefului statului. După 28 28 septembrie, Parlamentul este dizolvabil în principiu, iar procedura de alegere a șefului statului nu există niciun temei să o amâne până la calendele grecești. De aceea lucrurile rămân suspendate, dar cât pot ele rămâne suspendate? Opoziția, dacă câștigă primăria Chișinăului, va fi în drept să spună ce e asta. Adică vor exercita presiuni. După 19 iunie vor trebui să răspundă la multe întrebări.
Pronosticuri asemănătoare lansează mai mulți observatori. Dacă câștigă din turul 2 funcția de primar în Chișinău, opoziția va trece în ofensivă. Disensiunile de pe intercor nu-i permit însă alianței să se concentreze pe căutarea soluției. Cea mai mare îngrijorare a experților este legată de pericolul unor noi alegeri anticipate. Oamenii se declară plictisiți de atâtea alegeri, iar un nou scrutin ar stopa și mai mult reformele necesare pentru scoaterea țării din sărăcie. Despre coaliție se aud însă voci care spun că Republica Moldova ar putea rămâne cu un interimar pe durata unui mandat complet. Asta pentru că puterea unui interimar nu este limitată oarecum prin lege față de cea a unui președinte plenipotențiar. Întrebat bună oară de Europa Liberă ce se întâmplă dacă Curtea Constituțională nu va găsi o soluție juridică așteptată de alianță pentru alegerea șefului statului în alte condiții decât cele prevăzute de Constituție, șeful Comisiei Juridice a Parlamentului, Victor Popa, ne-a spus.
Înseamnă că Marian Lupu, bine mersi, în 3 ani de zile va fi președinte interimar.
O soluție care nu este dovada cea mai bună, că Republica Moldova vrea să încetățenească o democrație autentică, spune replica analiștii. Încercările de a scoate din punctul mort procesul de alegere a președintelui nu s-au soldat cu succes, întrucât alianța a epuizat setul de chei pentru sipețelul comuniștilor, de unde ar fi putut scoate un număr de voturi necesar pentru alegerea șefului statului. Opoziția comunistă mai speră să se revanșeze în cadrul unui nou scrutin parlamentar anticipat, numai că alte alegeri nu garantează înlăturarea blocajului, întrucât raportul de forțe dintre alianță și opoziție s-ar putea să fie același sau eventual comuniștii să ia locul alianței, fiind puternic contrabalanțați de partidele necomuniste. Oricum, localele ce se vor consuma duminică vor cataliza căutarea unor soluții ce i-ar aduce pe toți politicienii cu picioarele pe pământ. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În Bulgaria, criza politică se agravează, deși guvernul minoritar condus de Boyko Borisov a scăpat din nou de o moțiune de cenzură. De la Sofia, Petir Petkov.
Cu 124 de voturi împotrivă din totalul de 240, Parlamentul din Sofia a respins cea de-a doua moțiune de cenzură împotriva guvernului minoritar condus de ex-generalul Boyko Borisov. De partea guvernului au fost cei 117 deputați din Partidul Centrist, Cetățeni pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei, GERB, și 7 independenți care au părăsit în ultimele luni partidele Atacă și Ordine, Legitate și Dreptate. În favoarea moțiunii au votat 70 de deputați, 2 s-au abținut. Dezbaterile și votul a fost boicotate de 3 grupuri parlamentare, cel al Coaliției Albastre, Dreapta Tradițională, cel ultranaționalist și cel al Partidului Conservator, Ordine, Legitate și Dreptate. Cele 3 formațiuni și-au explicat decizie fără precedent prin dorința de a nu face jocul forțelor comuniști care poartă împreună cu Borisov o parte din vină pentru criza actuală. Moțiunea a fost introdusă de 68 de deputați din Partidul Socialist și din cel al etnicilor turci, parteneri de coaliție în guvernul Stănișev. Motivul: eșuarea politicii anticriză a lui Borisov. La dezbaterile de ieri și la votul propriu-zis nu a fost prezent primul ministru, care a declarat că nu-i place să-i vadă pe deputații din opoziție. La ora votului, Borisov s-a aflat în mică localitate Truian, unde a inaugurat noua canalizare. El a declarat că guvernul său construiește magistrale auto, săli sportive și muzee, adăugând, citesc, demisia mea va arunca țara în haosul grecesc. Pentru prima dată în anii democrației, dezbaterile și votul propriu-zis nu au fost transmise de către mediile electronice de stat. Decizia a fost motivată prin doliul național declarat în memoria victimelor unui grav accident rutier. Guvernanții însă au respins propunerea opoziției ca dezbaterile să fie amânate. Analiștii au constatat că prin crearea unui grup loial de independenți, Borisov a scăpat în ghilimele de alianța neformală cu ultranaționaliștii. Popularitatea sa și cea a partidului său continuă să scadă, însă numai pierderea alegerilor prezidențiale și cele locale ce vor avea loc pe data de 23 octombrie va putea readuce în actualitate problema alegerilor anticipate. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Заявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Despre independența Republicii Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Ce scrie presa de la București, aflați acum, cam fiecare seară, de la Tania Radu.
O scurtă știre din ediția electronică a ziarului Evenimentul Zilei anunță că la Chișinău, Curtea de Apel a decis să renumărească voturilor pentru Consiliul Municipal după primul tur al alegerilor locale. Judecata s-a făcut la solicitarea Partidului Liberal. Cititorilor români li se reamintește că în Consiliul Municipiului Capitală, comuniștii au obținut 46,11%, liberalii aproape 32%, liberal-democrații aproape 14%, iar democrații doar 3,13% din voturi. O știre alăturată se referă la reținerea scriitorului și bloggerului rus Eduard Baghirov. Deși poliția din Chișinău nici nu confirmase, nici nu infirmase, cel arestat ar fi deja interogat pentru amestec în protestele din aprilie 2009, în organizarea cărora s-ar fi implicat. Comentariile din presa de la București discută însă în număr mare problema reîmpărțirii administrative în regiuni a României. În Evenimentul Zilei, Silviu Sergiu scrie că tema vrea să ofere alegătorilor un subiect nou, după saschiseala provocată de interminabilul război dintre Partidul Democrat Liberal și Uniunea Social-Liberală, Alianța Opoziției. Țapul ispășitor ar putea să devină în scurt timp UDMR-ul care se opune oricărei reîmpărțiri teritoriale care nu conservă o regiune locuită majoritar de maghiari. Opinia comentatorului este că nu Uniunea Democrată a Maghiarilor din România va pierde imagine, ci celelalte partide, în special de opoziție. PSD va fi devoalat în curând ca antireformă, din motive de interese clientelare, iar PDL va fi nevoit să ia în calcul aberația oricărei spaime de secesionism. Maghiarii nu mai pot rupe Transilvania de România, pur și simplu pentru că țara este în Uniunea Europeană și în NATO. Și Mircea Cărtărescu pledează în Evenimentul Zilei pentru flexibilitate în această chestiune, adică pentru negocierea de către PDL a unei soluții de regionalizare care să fie acceptabile și pentru partenerii lor la guvernare, UDMR. În sfârșit, Cristian Câmpeanu critică în paginile României Libere declarațiile vicepremierului Ungariei, Zsolt Semien, care vede în reorganizarea administrativă a României o amenințare la adresa maghiarilor și o schimbare intenționată și inacceptabilă a hărții etnice. Nu despre harta etnică este vorba, precizează comentatorul, ci doar despre cea administrativă. Soluția și în acest articol, o formulă convenită împreună cu UDMR. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ilia Mariaș, redactor șef al săptămânalului Evreisco Mestecico.
Мы поместили комментарий к тому, как в Кишиневе отмечалось 70-летие депортации.
Am inserat un comentariu referitor la comemorarea la Chișinău a deportărilor de acum 70 de ani. Noi considerăm că o anume tensiune preelectorală din nou trivializează un pic tragedia. În comentariul nostru aducem și cifre concrete exacte, invocăm documente legate de deportări. Publicăm și un articol mare despre un fost concetățean care, în perioada sovietică, tot încerca să plece de aici, dar căruia nu i s-a permis să emigreze tocmai 10 ani. El a fost urmărit de KGB și i se spune Aaron Moonblit. Acum el locuiește în Israel.
Revista Presei încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.